Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. 17. april u vestima dana. Predsednik Tomislav Nikolić u poseti Vatikanu. Čeka se odluka Srbije o dolasku Tačija u Beograd, izjavio Petri Seljimi. Kosovski ministar će biti uhapšen ako dođe, potvrdio Nebojša Stefanović. Nova runda briselskih pregovora na nivou premijera moguća već idućeg utorka, objavljuju RTS i Tanjug, nema zvanične potvrde. Grčkoj neće biti odloženo plaćanje duga, izjavila Christine Lagarde. Snažan zemljotres 6,1 Richterove skale u blizini Krita, nema informacija o posljedicama. U Srbiji do 28 stepeni, tokom noći zahlađenje sa kišom. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Miroslava Hadžića iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku povodom odbijanja parlamentarne većine, odnosno naprednjaka, da se formira anketni odbor o padu helikoptera. Kaže da to
pokazuje njihovu već ranije primećenu težnju da sakrivaju informacije, da manipulišu njima, da izbjegavaju da javnosti saopšte činjenice o helikopteru i njegovom udesu.
Predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je u višečasovnom TV programu uživo između ostalog rekao da su sankcije uvedene da bi se oslabila Rusija.
Sankcije imaju veoma malo sa događajima u Ukrajini.
Koliko se ozbiljno shvataju upozorenja da će UEFA zbog huligana izbaciti države regiona iz međunarodnog takmičenja? Ivan Ćurković, potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije.
Dolazi je predsjednik UEFA također, pa je razgovarao sa predsjednikom vlade.
Znači u odnosu sa nadležnjima sve se završavalo na konstataciji.
Sve se završavalo vrlo ljubazno, u redu, vidjet ćemo i tako dalje.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić odlazi u jednodnevnu zvaničnu posetu Vatikanu. On će, kako je saopšteno, papi Franji preneti i pojedine stavove Srpske pravoslavne crkve, koji su od zajedničkog interesa, saopštila je služba predsednika Republike za saradnju sa medijima. Uoči odlaska u zvaničnu posetu Vatikanu na poziv pape, predsednik Nikolić razgovarao je sa patrijarhom Irinejem. Zamenik ministra spoljnih poslova Kosova Petri Seljimi izjavio je sinoć da poseta zamenika premijera i ministra spoljnih poslova Kosova Hašima Tačija Beogradu zavisi od političke volje vlasti u Srbiji da se čeka odluka. Albanska televizija Top Channel javila je da raspolaže informacijama da Evropska unija vrši pritisak na Srbiju da prihvate posetu Tačija i da mu obezbede punu bezbednost. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da će Hašim Tači, za kim je u Srbiji raspisana poternica, biti priveden ukoliko dođe u Beograd.
Ukoliko se pojavi u Beogradu, Ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zakonu i privešće ga prati.
Hašima Tačija je pozvala nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje na konferenciju u Beogradu 24. aprila. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Tracy N. Jacobson, izjavila je da će SAD dozvoliti da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnuje sud za zločine OVK, kako to traži Rusija, ukoliko institucije Kosova ne uspeju da formiraju specijalni sud. Naredna runda visokog političkog dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine na nivou premijera najvjerovatnije će se održati utorak 21. aprila, javljaju Tanjug i RTS, pozivajući se na dobro obaveštene briselske izvore. Prema tim informacijama posrednik će biti visoka predstavnica Federica Mogherini. Poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine održana je u Briselu 9. februara, kada je potpisan dogovor iz oblasti pravosuđa. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry uputio je u ime predsjednika Baracka Obame pismo predsjedniku Tomislavu Nikoliću, u kome se naglašava da američko-srpski odnosi jačaju i da su na uzlaznoj putanji, saopšteno iz kabineta predsjednika. Generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je u četvrtak u Vašingtonu da Grčkoj neće biti odloženo otplaćivanje duga. Premijer Grčke Aleksis Cipras izjavio je da će pokrenuti dijalog sa moćnom grčkom pravoslavnom crkvom, koja je državi ponudila deo svog bogatstva za finansiranje javnih potreba. Ministar odbrane Kine Chang Wanguan rekao je na četvrtoj međunarodnoj konferenciji o bezbednosti u Moskvi da Rusija i Kina nameravaju da prodube vojnu saradnju. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.
Neke zemlje koje sebe smatraju pobednicima u hladnom ratu sebi su dopustile da diktiraju svoju volju drugima. Oni arbitriraju u primjeni međunarodnog prava primjenjujući očite duple standarde. Mešaju se u unutrašnja pitanja suverenih zemalja uključujući upotrebu sile.
U Nemačkoj će biti održan memorijal žrtvama avionske nesreće German Wingsa, u kojoj je 24. marta poginulo 150 osoba, kome će uz stotine rođaka nastradalih prisustvovati nemačka kancelarka Angela Merkel, kao i visoki funkcioneri iz Francuske, Španije, kao i šef Lufthanse. Zemljotres jačine 6,1 stepeni Richterove skale pogodio je sinoć ostrva na krajnjem jugu Egejskog mora sa epicentrom u blizini Krita, saopštili su grčki seizmolozi. Za sada nema informacije o povređenima i većoj materijalnoj šteti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije odbila je predlog da se raspravlja o osnivanju anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera 13. marta kada je poginulo 7 ljudi. Time je za sada eliminisana mogućnost da parlamentarci iz svog ugla rasvete slučaj koji stoji u mestu više od mjesec dana. Zoran Glavonjić.
Dragan Šutanovac, funkcioner Demokratske stranke koja je zatražila formiranje anketnog odbora, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je vlast i tako pokazala da želi da izbegne odgovornost ministra odbrane i premijera.
Koji je prvi najavio da neće dati ni ministra Gašića ni ministra Lončara, a s druge strane ubeđeni smo iz svih informacija i iz izveštaja da je nažalost tog dana više puta su kršene procedure i da je ministar Gašić izdavao praktično naređenja za koja ne znamo da li je imao ovlašćenja ili je vršio zloupotrebu zakona. Nažalost, većina bi želela da se stavi glavu u pesak i da se ova stvar zatrpa što je moguće pre i da se zaboravi.
Svi akteri iz redova vlasti koji su posredno učestvovali u spasavanju bolesne bebe iz Raške, koja je prevožena helikopterom, prethodno su izjavili da se ne osjećaju odgovornim za pad vojne letelice. Između ostalog od premijera su došle poruke da opozicija nesreću koristi za napade na vlast i da mediji žele da krivim proglase posadu helikoptera, iako u stvarnosti to niko nije činio. Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne čudi da je odbijen anketni odbor.
To možemo nazvati demokratska diktatura većine. Pokazuje jednostavno da se osjećaju sigurnim, osijono su pritom, ne smatraju uopšte da je potrebno da građani saznaju nešto pouzdano o događaju. Istovremeno pokazuje njihovu već ranije primećenu težnju da sakrivaju informacije, da manipulišu njima, da izbjegavaju da javnosti saopšte činjenice o helikopteru i njegovom udesu.
Govoreći o istrazi u slučaju helikopter, zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da premijer Aleksandar Vučić nije doprinuo u utvrđivanju istine o padu vojnog helikoptera. Izjavom da neće dati ministre zdravlja i odbrane Zlatibora Lončara i Bratislava Gašića, Vučić je prejudicirao rad državnih organa i usmjeravao javno mnjenje, rekao je Janković za televiziju N1. Dragan Šutanovac, inače bivši ministar odbrane, kaže da Demokratska stranka neće odustati od anketnog odbora.
Iako ne budu želeli da sada se to potpunosti razreši, siguran sam da će neka nova vlast pokrenuti te postupak jer 7 života izgubljeno zbog kršenja procedure i zbog nečijih manijakalnih potreba da se slikaju marketinške pred medijima. To je stvar koja mora da dobije konačnu konotaciju da se zna tačno što se desilo.
O uzrocima helikopterske tragedije izjasnile su se dve vojne komisije čiji nalazi su predati tužilaštvu koje treba da odluči koga će krivično goniti. Miroslav Hadžić zaključuje da je teško očekivati da ovaj slučaj bude rasvetljen.
Ovdje u pitanju poštovanje pravne države i vladavine prava, toga nema, kažem, nije to danas samo, to je bilo i juče, utoliko priča ide dalje. Najspornije je izdavanje naloga, kojom linijom više, da li je prekršena komandna linija, odnosno da li su prekršene upravne nadležnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hašim Tači bi bio uhapšen kad bi došao u Srbiju, potvrdio je ministar policije Nebojša Stefanović nakon što je to rekao tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Tači je potvrdio svoj dolazak, ali poručuje iz Prištine sve zavisi od političke volje zvaničnog Beograda. Nevladina organizacija Omladinski odbor za obrazovanje pozvala je zamenika kosovskog premijera i šefa diplomatije da prisustvuje konferenciji o integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali u Srbiji još važi optužnica za terorizam sami genocid. Da li je ovo održivo stanje imajući u vidu da je Tači pregovarač u briselskom dijalogu i da će uskoro biti formiran specijalni sud za zločine na Kosovu, istraživala je Branka Trivić.
Tužila za ratne zločine Vladimir Vukčević objašnjava da je istraga o Tačiju u prekidu jer je nedostupan srpskim istražnim organima i dok je centrala Interpola stopirala poternice za Tačijem u drugim zemljama, srpska poternica za njim još je na snazi. Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, za Radio Slobodna Evropa kaže da je formalno pravno Vukčević u pravu. Upitan da li bi Tači bio uhapšen u Srbiji za 15-20 godina, kada Srbija i Kosovo budu članice Evropske unije, on odgovara.
Pretpostavljam da se radi o delima veznim za ratne zločine, takva dela kao što znamo ne zastarevaju, tako da je formalno pravno moguće da se ta optužnica stavi u dejstvo, odnosno da se po njoj postupa i mnogo godina kasnije, sve dok je lice živo.
A kad bude formiran specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, on će se baviti tim?
Da, ako dođe do formiranja tog suda, onda bi se moglo da dogodi da prosto predmet bude ustupljen i da se time na neki način zadovolji taj interes pravde, da nije moguće da se dva puta sudi.
Bespredmetno je raspravljati o izjavi tužioca Vukčevića da bi izdao nalog za hapšenje Tačija ako bi kročio u Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Pozicija Hašima Tačija prevazilazi ingerencije bilo kog organa Republike Srbije. O njemu, o njegovoj sudbini odlučuju evropske institucije. Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dijalogu, da on predstavlja Kosovo. Treba imati u vidu da sledi vrlo važni događaj u oblasti krivične pravde. Kosovska skupština treba da donese i izglasa zakon o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Tim koji je postavila, izabrala i dala mandat za istragu o ratnim zločinima koje je počinila Slobodilačka vojska Kosova je, taj tim je završio svoju istragu, ta istraga će poslužiti tužilaštvu koje će biti formirano u okviru specijalnog suda za zločine koje je počinila Slobodilačka vojska Kosova, poslužit će za procesiranje onih koji su obuhvaćeni istragom Clinta Williamsona, da li tu koga ima iz Zreniške grupe, ko će biti optužen, to je pitanje koje prevazilazi, da kažem, nadležnost srpskih državnih institucija.
Pre svega i posle svega nema nikakvog osnova za priču o tome da će Hašim Tači doći u Srbiju. Ne zna se ni ko je uopšte ta organizacija koja ga je pozvala, a uz to, naglašava Kandićeva, poseta nekog visoko rangiranog političara iz druge zemlje ne odvija se u komunikaciji sa nekom nevladinom organizacijom, već u čvrstoj komunikaciji sa državnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovoj priči na relaciji Priština-Beograd dodajmo jedan jučerašnji događaj na koji skrećemo pažnju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je memorijalni centar Potočari i položio cveće na mesto spomenika za žrtve genocida. Ovo je Dodikova prva poseta mestu genocida koje su počinile srpske snage u Bosni i Hercegovini. Dodik je međutim izjavio kako treba poštovati sve žrtve, ali istinu o Srebrenici treba ispitati i detaljno istražiti. Podsjećamo da je Haški sud doneo presude za genocid u Srebrenici i da u tom smislu nema nepoznanica. Sadik Salimović.
Iako je u više navrata negirao genocid u Srebrenici, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas je položio cvijeće na spomen obilježja memorijalnog centra Potočare. Minutom šutnje odao je poštu ubijenim Bošnjacima. Dodik je nakon toga prokomentarisao da je bilo zločina u Srebrenici, ali ne u tolikoj mjeri koliko se prikazuje. Dodao je da je se politika uplela u svaki događaj, pa i ovaj oko Srebrenice.
Ja sam kao čovjek najviše zainteresovan za kompletnu istinu. Vjerojatno će i vrijeme i neke nezavisne potpuno mjesta izvori. Ali u suštini treba poštovati žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sljedeći prilog je na neki način vezan za proživljene ratove u 90. jer im se jedna Bosanka koja je proživjela izbjegličko iskustvo sada našla ulozi istražitelja ponašanja vlasti u Srbiji prema migrantima i azilantima. Reč je o Emini Ćerimović, autorki izveštaja Human Rights Watcha, u kome se ocenjuje da srpska policija maltretira i zlostavlja migrante. To MUP Srbije demantuje. Slušajte Eminu Ćerimović.
Mi smo 3 puta poznali pitali Suboticu i u tri različita vremenska perioda smo razgovarali sa migrantima i tražiocima azila i bilo je nevjerovatno od raznih ljudi dobiti informacije o istim slučajevima, odnosno da su sve osobe svjedočile o vršenju nasilja i iznuda u Subotici. Također smo posjetili centar za azilante u Bogovađi u tri navrata. Tokom sva tri navrata zatekli smo osobe koje žive van centra i kada smo ih pitali zbog čega ste van centra, uključujući šestoro djeci, jer to je bio novembar, bilo je kišovito.
Znači oni su bili napolju, u šumi?
Neki su znači u šumi koja je jako blizu samog centra, međutim mi smo pronašli također veći broj ljudi koji se nalazi u samom dvorištu centra. I pitali smo ih zbog čega su oni napolju i koliko su dugo tu provali i rekli su nam da je naprosto policija odbila da registruje njihovu namjeru za traženje azila i da ih samo uprava centra ne može primiti u centar bez iste namjere od policije.
Da li, Emina, vas cela ova priča podsjetila na sudbinu Bosne i sudbine mnogih ljudi na teritoriji bivše Jugoslavije?
Da, konkretno ja sam bila izbjeglica u samoj svojoj državi, pošto sam iz Foče i tako da smo početkom rata morali da napustimo taj grad, a da živimo po raznim kampovima u Bosni. I ja sam imala 8 godina kada je rat započeo i vidjela sam jako puno djeci koji se nalaze u istoj, ako ne goroj situaciji nego što smo se mi nalazili. Kada kažem goroj situaciji, mislim da gdje god da smo mi izbjegli, domaći narod nas je nekako prihvatio, ponudili su nam svoje stanove i svoje podrume, sklonili su nas dok smo ove ljude mi pronalazili po šumama i po napuštenim tvornicama i bilo jako teško gledati, znači njih sve, ali posebno znači porodice sa malom djecom i vidjeti majke koje plaću jer su im djeca i gladna i bosa i žedna i prehlađena.
Kaže Emina Ćerimović iz Human Rights Watcha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Tomislav Nikolić u poseti Vatikanu. Čeka se odluka Srbije o dolasku Tačija u Beograd, izjavio Petri Seljimi. Kosovski ministar će biti uhapšen ako dođe, potvrdio Nebojša Stefanović. Nova runda briselskih pregovora na nivou premijera moguća već idućeg utorka, objavljuju RTS i Tanjug, nema zvanične potvrde. Grčkoj neće biti odloženo plaćanje duga, izjavila Christine Lagarde. Snažan zemljotres 6,1 Richterove skale u blizini Krita, nema informacija o posljedicama. U Srbiji do 28 stepeni tokom noći, zaklađenje sa kišom. Veliki je odjek jučerašnjeg dijaloga ruskog predsjednika Vladimira Putina u TV programu Uživo sa građanima koji su mu postavljali pitanja. Između ostalog, mediji prenose njegovu poruku da Rusija neće biti američki vazal i tvrdnju da ruske trupe ne ratuju Ukrajini. Veliki deo TV nastupa Putin je međutim posvetio ekonomiji s obzirom na posljedice uvedenih međunarodnih sankcija, priredila Biljana Jovičević.
Vladimir Putin kaže da su sankcije Zapada nametnute Rusiji da bi zaustavili njen razvoj, a da je ruska politika prema Ukrajini samo iskorištena kao izgovor.
Veoma je teško očekivati da će sankcije biti ukinute sada, jer su one isključivo političko pitanje. Čak i njihov cilj da se onemogući razvoj Rusije. Usput budi rečeno, sankcije već imaju veoma malo sa događajima u Ukrajini, jer sada treba da primjenimo sporazum i Minska i mi sve to činimo, dok vlasti u Kijevu sa druge strane ne žure da učine isto. A sankcije protiv nas su i dalje na snazi.
Podcrtao je rast rublja u posljednje vrijeme koja je povratila 20% svoje vrijednosti u ovoj godini nakon snažnog pada u 2014. uzrokovanog prije svega niskim cijenama nafte i efektima sankcija kojima je Rusija izložena zbog miješanja u ukrajinsku krizu.
Suočeni smo sa određenim spoljnim restrikcijama i one pogađaju i našu stopu rasta i naš razvoj, ali generalno možemo vidjeti da rublja jača i da je tržište kapitala u porastu, kao i da smo uspjeli da spriječimo spiralu inflacije.
Također je iznio i visoke brojke po pitanju proizvodnje nafte, a tvrdi da se dužina života Rusa povećava i da je smanjena stopa smrtnosti. Svjetska banka je 1. aprila iznijela procjenu da će bruto društveni proizvod Rusije u 2015. pasti za 3,8% i još 0,3% u 2016. kao posljedica sankcija i pada cijena nafte. Ali Putin nije odbacio mogućnost kandidovanja za 4. predsjednički mandat 2018. uz ocjenu da se ruska ekonomija može oporaviti i početi da raste nafte za manje od 2 godine.
Možda će biti i brže. Prema onome što sada imamo, mislim na jačanje rublje i rast tržišta, mislim da se može dogoditi i prije, ali u nekim regionima za 2 godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Indija je postala poprište žestokih političkih sukoba koji su prerasli čak i u fizička razračunavanja. Vladajuće demokrate i u toj opštini opozicioni naprednjaci međusobno se optužuju za torturu, batine, kidnapovanja. Ljudmila Cvetković.
Šta se uopšte događa na pola sata vožnje od Beograda u Indiji?
Mislim da je to već izmaklo okvirima jedne ozbiljne demokratije. Ja ne znam šta da vam kažem. U svakom slučaju, to je pomak nazad, ozbiljan pomak nazad.
Tako Đorđe Vuković iz CESID-a vidi kulminaciju dešavanja u Indiji u kojoj su naprednjaci pokušali da smene predsjednika opštine iz Demokratske stranke, zašto su prethodno imali podršku 13 odbornika, među kojima i 5 sa liste demokrata. Onda su usledile međusobne optužbe. SNS je optužio Bojana Pajtića i Gorana Ješića da su kidnapovali sve odbornike Demokratske stranke i da ih drže zatočene u hotelu na Fruškoj gori koji je u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine. Iz Demokratske stranke navode da je predsjednik opštinskog odbora SNS organizovao napad na novinara i brata bivšeg gradonačelnika Indije Vladimira Ješića, dok naprednjaci tvrde da je Ješić pretukao jednog njihovog funkcionera iz Beočina. Za ilustraciju prenosimo izjave demokrate Petra Filipovića, predsjednika opštine, i Aleksandra Martinovića, funkcionera naprednjaka.
Indija nije San Pedro u Hondurasu, da se na kriminalne načine pod pretnjama i ucenama smenjuje vlast, da se ljudi drže u izolaciji.
Da li je cena opstanka Bojana Pajtića na vlasti to da se, na primjer, sinoć pretuče zamenik predsjednika opštine Beočin i Srpske napredne stranke, koji je krenuo na večeru u hotel Andrevlje, ne znajući da se tamo u stvari nalaze kidnapovani odbornici Demokratske stranke.
Ovo što se dešava u Indiji nije usamljen primjer. Slike ljudi koji su pred kamerama pokazivali masnice od kako su tvrdili batina koje su dobili, gledali smo i tokom nedavnih lokalnih izbora u Mionici. Đorđe Vuković primećuje da je već postalo pravilo da postoje organizovane grupe koje se bave nasiljem.
To vas vodi pre ili kasnije u formiranje paravojnih organizacije ili paravojnih privatnih milicija. Vodi vas ako nastavite tim putem, ja ne mogu da kažem što tako biti.
Naprednjaci smatraju da imaju legitimitet za promenu vlasti, jer kažu Demokratska stranka u martu 2014. na republičkim izborima nije prešla cenzus u Indiji, kao ni u ostalih 18 opština i gradova u Vojvodini. Po njima stranka koja na republičkim izborima ne pređe cenzus ne zaslužuje da vodi ni jednu opštinu u Srbiji. Džaba im rezultati na lokalnim izborima. Antropolog Stefan Aleksić smatra da se vlast nalazi na vrhuncu i da je reč o preteranom iskazivanju moći u svetlu pominjanja mogućnosti skorih izbora.
Se dođe na male sredine, onda cijela politička aparatura tog mehanizma vladanja može da se koncentriše na malu grupu. To je obično 3-4 ljudi koje optužite da su, ne znam, pokrali lopovi, ovako, onako, šta ja znam. Se dobija taj efekat da je to je jedna nezadrživa sila koja je užasno moćna i tako dalje.
Ne sme se gubiti iz vida da je pred Vojvodinom izborna godina, a po nekim procenama izbori bi mogli da budu održani u decembru ove umjesto u maju sljedeće godine. Također treba podvući, vlast u pokrajini je najviši nivo vlasti koji demokrate nisu izgubile, a naprednjaci osvojili posle izbornog sloma 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li Evropska fudbalska unija staviti tačku na huliganske ispade u državama regiona? Sve aktuelnije scenarijo po kome bi i za najmanji incident na nekoj od budućih utakmica njihove reprezentacije mogle biti izbačene sa međunarodnih takmičenja, istraživao Milan Nešić.
Brzo su javnosti nadležni zaboravili slike koje su obišle svet tokom incidenata na nedavnoj utakmici Srbije i Albanije u Beogradu ili prekid utakmice sa Italijom u Dženovi u jesen 2010. kada su srpski huligani viđeni na delu, kaže Ivan Ćurković. Podsećamo, huligane je predvodio Ivan Bogdanov, koji je tada priveden zbog izazivanja nereda, a na terenu se našao i tokom incidenata na utakmici s Albanijom.
Jedan srpski navijač kreće tamo da otme tu albansku zastavu i tuče se na klupi sa protivnicima.
Međutim, sve se, kako kaže, završava na...
Čavalo vrlo ljubazno, u redu. redu, vidjet ćemo i tako dalje.
U najbližem susjedstvu uvertira za junski meč Hrvatske i Italije u Splitu, koji se zbog rasističkog ponašanja navijača i upotrebe pirotehnike na nedavnoj utakmici protiv Norveške u Zagrebu igra bez publike, bio je napad grupe huligana na selektora Nika Krančara i šest funkcionera Hrvatskog nogometnog saveza kod Gospića dok su putovali ka Splitu. Dogodilo se to nedugo pošto se slegla prašina zbog proslave Josipa Šimunića, bivšeg reprezentativca Hrvatske, njegovog tima na prošli mundijal uz pokliče za dom spremni, na šta mu je publika na Maksimirskom stadionu uzvraćala. Tomislav Židak, ugledni sportski novinar, upozorava da Hrvatsku samo jedan manji incident deli od nestanka sa međunarodne fudbalske scene.
Navijači su sada došli na svoje, oni su se ujedinili, oni se mogu međusobno mrziti, ali jučer sam radio intervju sa jednim od vođa navijača, on kaže ovako, ne želim biti prost, ali on kaže mi sada držimo Hrvatski nogometni savez za jaja. I to je jedan rat u kojem ja ne vidim ni pobjednika, ali vidim posljedice za hrvatski nogomet. Mislim da su vrlo mali izgledi da Hrvatska sudjeluje na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.
U negativnom kontekstu, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine su na sebe skrenuli pažnju nedavno u Beču. Grupa navijača je uoči prijateljske utakmice sa Austrijom sa ulica tog grada upućivala otvoreni govor mržnje prema Jevrejima. Iako je ovaj posljednji incident izazvao buru negativnih reakcija, Bakir Tiro, dugogodišnji sportski novinar, uverava da se Bosna i Hercegovina ne nalazi na crnoj listi UEFA.
To je potvrdio u nekoliko svojih istupa predsjednik UEFA Michel Platini. Citiram da Bosna i Hercegovina nije problem u evropskim okvirima, a da nultu toleranciju, tada je rekao, to je bilo prošle godine, imaju na ponašanje navijača iz Hrvatske i Srbije.
Definitivno najveći skandal koji je potresao čitav fudbalski svet, skoro podjednako kao i incidenti u Beogradu i prekid utakmice Srbije i Albanije, dogodio se nedavno u Podgorici. Odbačene baklje sa tribina povrede je zadobio ruski golman Akinfeev. Branislav Milačić, crnogorski fudbalski stručnjak i trener Mogrina, uveren je da su pretnje izbacivanjem iz međunarodnih takmičenja država regiona realne, čak i u slučaju najmanjeg incidenta.
Mora država da se sa time pozabavi. Ako volimo fudbal, ako volimo svoju reprezentaciju, ako volimo svoju državu, shvatit ćemo te prijetnje kao ozbiljne.
U Srbiji je pak već više od decenije očigledno da država nije sposobna da se suoči sa huliganima. Sport, pogotovo fudbal, propada u samotnoj mreži uticaja političara, menadžera i navijačko-ekstremističkih grupa, čiji su članovi sve prisutni na sportskim borilištima. To primećuje Ivan Ćurković, koji je osim fudbalske izgradio i zapaženu karijeru pri UEFA i FIFA.
Zašto su ti ljudi koji imaju dosije kriminalne dosta velike, da su oni prisutni na utakmicama, da su oni prisutni u ložama? Vode se procesi, pa se onda prekidaju ti procesi.
Ali imate utisak da se država povlači pred huliganima, da kapitulira?
Pa nema utisak taj, ali jedna vrsta tolerantnosti prema njima postoji, koja ne postoji praktično nigdje u Evropi.
A šta to uzrokuje, šta mislite?
Pa ne znam šta to uzrokuje. To je stvar na koju mi upozoravamo.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Vatikanu, gde je bilo planirano da se sastane sa papom Franjom i drugim zvaničicima, otkazana je zbog kvara na avionu kojim je predsjednik trebalo da putuje. Kako je agenciji Beta rečeno, u službi za informisanje predsjednika Srbije došlo je do kvara na motoru. Ostale vesti dana, čeka se odluka Srbije o dolasku Tačija u Beograd, izjavio Petri Celjimi. Kosovski ministar će biti uhapšen ako dođe, potvrdio Nebojša Stefanović. Nova runda briselskih pregovora na nivou premijera moguća već idućeg utorka, objavljuju RTS i Tanjug, nema zvanične potvrde. Grčkoj neće biti odloženo plaćanje duga, izjavila Christine Lagarde. Snažan zemljotres 6,1 Richterove skale u blizini Krita, nema informacija o posljedicama. U Srbiji do 28 stepeni tokom noći i zahlađenje sa kišom. Budite ponovo sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.